Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, уважаеми приятели! Програмата ни днес ще ви поднесе две истории. Едната е библейска, а другата е интерпретирана в съвременен вариант. Всичко ще гравитира около личността на Езавел, но не като наш пример в доброто, а в това какво не трябва да правим и как не трябва да живеем. Защото все пак тя е една от личностите на Библията, оставена ни за поука. А вие останете с нас на вълните на Гласът на надеждата с Ани Христова, Мира Василева, Божидар Тончев и мен Радостина Горанова.
Петелът може да бе, но кокошката доставя стоката. Ан Ричардс. О, не започвай, бак Аби. Жасмин завъртя очи не заради някой друг, а заради самата себе си. Съпругът и пак се бе отдал на обичайното си настроение, взирайки се през улица Домейн, така сякаш от бледосината тухлина сграда, обкована с железни орнаменти, изведнъж ще полетят писма с неговото име, а не с това на съседа им. На търкадата на входа пишеше Бут, не Кингсбъри, както Аби така неистово желаеше. Жасмин рязко отвори списанието си на следващата страница, след това на следващата, едва преглеждайки заглавията. От колко време мъжът ти се взира в тази грохнала къщурка и обраслата избурени градина? Сякаш имаше голямо значение дали той притежава тази собственост или не. Сякаш имаше нужда от още недвижими имоти. Аби Кингсбъри вече притежаваше десетки сгради в Вюкаре, включително и повечето исторически къщи в тази част на квартала. Да не говорим за градинските къщи в Роял, Тулуза, Чартърс и собствеността на улица Бърбан. Това бяха нейните любими. Бизнесът навсякъде процъфтяваше. Четива, масла и билки, свещи, турбички. Защо обаче къщата на Нейт? Жасмин тръсна глава, а дългите обици зазвънтяха. Наистина ли им беше необходим нов проект? Тя знаеше каква е истината. Всеки си има слабости. За Аби това бяха сградите, разработването на земята и сделките. За баща й това беше властта, контролът и разширяването на империята му за слава на Луа, духовете на Водун. Прави всичко необходимо и бе втълпил баща й. Онова, което бе необходимо, беше един брак, където любовта не влизаше в сметката. Когато преди години тя и Аби свързаха брачния си съюз, това не беше брак, това беше сливане на компании. Жасмин се изправи от своето фотелче до бюрото и остави списанието, за да разкърши схванастите си ръце. Гривните се спуснаха към лактите и докато тя изучаваше неподвижното тяло на съпруга си на дивана, разположено в странна поза, а на мусеното му лице пъдеше всяка прилика с красивата му младост. До него бе поставен някога изкусителният поднос с пресни плодове, недокоснат и започнал да се разваля под горещите лъчи на августовското слънце. Хъпни нещо, Аби, честно казано, той понякога се държеше като истинско дете. Защо не ми кажеш какъв е проблема? Тя вече знаеше какъв е проблема, това беше просто навик изграден през годините. Аби все си намираше за какво да се оплаква. Тя все намираше начин да го оправи. Думите му бяха същинско хленчене. Нейт Бут не иска да ми продаде собствеността си. О, Аби! Тя не можа да прикрие раздразнението в гласа си. Вместо силния, решителен лидер, за когото мечтаеше да се омъжи, тя бе решила да угоди на баща си и да се омъжи за мъжа на неговите мечти. Земевладелец, връзки, но без гръбнак. Защо не отидеш и не му направиш предложение, което той да не може да отхвърли? Вече го направих. Аби извъртя главата си към нея, подпирайки смесести юмруци, а от очите му се излъчваше истинско нещастие. Предложих му една от най-добрите си къщи или пазарска кошница пълна с пари, по негов избор. Само като си помислиш, че той се слави като магнат по недвижимите имоти, тя насочи вежди към тавана. И какво каза Нейт? Каза, че няма да има сделка, независимо от цената. Главата на Аби се отпусна върху купчинка копринени възглавнички. Настоява, че тази къща е принадлежала на семейството му поколение наред и няма да преговаря. Жасмин почувства как страните й се зачервяват, стомахът й се свива на топка, докато се бори да задържи гнева си, вместо устно да напляска своя безволев съпруг. И кога би се превърна в такова хленчещо клапе? А ти кога се превърна в такава вещица? Истината само изостри езика й и още повече замъгли съзнанието й. Аз ще оправя нещата, Аби. Резкият и тон изпълни малкия кабинет, огряван само от светлината на ароматизираните свещи. Ще имаш тази къщичка и тази пораснала с ми градина, обещавам ти. Къщата на Нейт Бут на улица Домейн представляваше още една декоративна реликва от една от минала епоха. Само дето би било добре да си има един нов храм по-близо до дома. Да, едно удобно местенце, откъдето да поздравява обожаващата й общественост. Онези, които преди 20 години я коронясаха за кралица на квартала. Едно ново място за поклонение и ритуали само на няколко крачки от дома й. Да. Някои от не толкова просветените мислиха, че Вудун е изцяло нейна идея и сама си измислила тази религия, вместо да е древна практика, която донесе със себе си от бащиния си народ. Кой си е представил колко забавно ще се окаже всичко това? Да наблюдава как Холивуд пълни екраните със страшните образи на кукли, кърфици и набучени глави от вудо. И всички те бяха далеч от действителността. Да получи одобрението на баща си, да го накара да се чувства горд с дъщеря си, това беше целта и много отдавна. Да придобие благоволението на духовете, на Луа, това беше целта и сега. Нейната религия й даваше власт над Аби, над всички. Церемонии, жертви, всичко необходимо. Мамбо Жасмин знаеше как да манипулира Луа и да получи онова, което желае. Някога тя се опитваше да убеди самата себе си, че желае Аби Кингсбъри. И го беше получила за добро или за зло. В момента определено беше за зло. Тя излезе през вратата, шикозната и рокля се завъртя около глезените й. След това се обърна, за да погледне изразително мъжа, който нито се движеше, нито реагираше. Нашият съсед не разбира с каква сила си има работа, съпруже. Но ще разбере. О, как ще разбере. Нейните дни на умоляване и угаждане бяха свършили. Тя най-после беше разбрала, че каквото и да поиска, трябва да си го свърши сама. Само след няколко минути Жасмин вече говореше по телефона. Ти все още разполагаш с този служител, който се занимава с недвижимите имоти, нали? Мъжът на другия край на телефонната линия измуча утвърдително. Добре. Ето какво искам от теб и от Хенри. И тя очерта простичкия си, но застрахован от глупаци план. А когато Аби беше замесен, планът задължително трябваше да е застрахован срещу глупаци. Трябва ми нотарален акт за къщата на Нейт Бут и комплект дубликати, които да подпиша. С фалшифицирания подпис на Аби, разбира се. Колкото по-малко знаеше човека, толкова по-бързо ставаха нещата. След като новият нотариален акт се окаже в подходящото чекмедже на съда, ние ще задвижим нещата, останалото е... А, малко мляко с кафе, нали? Тя си представи лицето на съседа си, когато се окаже на улицата, изгонен от собствената си къща. В такъв случай много добре, пропя тя. Дръж ме в течение, както винаги. Оставяйки телефонната слушалка на местото й, тя въздъхна със задоволство. Мамо Жасмин може да не е добре дошла сред социалните клубове на Ню Орлинс, но тя си има връзки, които добре й служат. Нейният кръг от приятели не организираше елегантни балове в царските дворове, както правеха крюите, но нейните хора можеха да подръпнат, да понатиснат и да позабият нож тук-таме, където се наложи. Само след няколко дни документите бяха в ръцете и перфектни дубликати на оригиналите. Беше необходим само подписът на Аби, за да бъде подпечатана съдбата на синята тухлена постройка и сегашния й обитател. Тя първо разписа химикала си на чернова, упражнявайки перфектната имитация на онова, което щеше да означава отчастта на Аби Кингсбъри и Нейт. Ръката й премина по листа с отривисти движения. Ето. Само онези, които имаха опитно око, биха забелязали разликата. И ако я забележиха, нищо нямаше да кажат. Биха се страхували да отправят предизвикателство към кралицата на квартала за нещо толкова тривиално като наследството на някакъв си човек. Затваряйки химикала с пресилено движение на ръката, Жасмин погледна през прозореца на балкона и си представи тропическите красоти, които скоро щеше да засади в плодородната почва на новопридобитата им градина. Тя прилича изцяло на баща си, казаха хората в квартала. Жасмин се награди с широка усмивка. Наистина голяма похвала. Аби направи една крачка под арковидния вход към къщата и се усмихна, докато го заболя сърцето. Каква жена! Той не знаеше как е успяла Жасмин и всъщност не искаше да знае, но къщата беше негова, с всеки свой квадратен метър. Той бързо се разходи из стаите, докато очите му оглеждаха стените, нуждаещи се от боядисване, подовете, които трябваше да се изциклят преди ВВ, специалната житна храна за Луа, да се разсипе по пода в подготовка за ритуалите. И има достатъчно време за това по-късно. Сега той искаше да огледа градината. Излезе от тъмната къща на късното следобедно слънце, къпещо двора, в златистата омара на светлини и сенки. Жасмин беше права, както винаги. Насъжденията бяха в окаяно състояние. Но ако се пипне тук-таме, ако се сложат малко подобрители, градината има потенциал. Той седна на една каменна пейка, избягвайки влажния мъх и огледа пространството около себе си. Една мозайка от тухли, около бъбрековидно разположени градински петна, заобиколени от 4 каменни стени и високи 2 етажа. Жасмин би желала екзотични цветя и билки, той, зеленина и зеленчуци. Прекара ръка през уредялата си коса и въздъхна. Е, ще бъдат цветя и билки. Нима той не бе приел ролята си в този брак още много отдавна. Какво направи с Нейт Бут, господин Кингсбъри? Аби рязко се изправи на крака, стреснат не само от неочаквания посетител, но и от смущаващия въпрос на мъжа, който и да беше той. Очите му гледаха тъмните кътчета на двора и думите му излязоха някак грачещо. Кой е там? Не чули? Нейт се е самоубил. Гласът идваше от към входа на къщата. Аби рязко се завъртя в тази посока и видя един мъж, когато познаваше само като Еди, да се насочва към него. Аби се отпусна, напрежението в раменете му вече бе изчезнало. Еди едва ли представляваше сериозна заплаха. Той беше уличен проповедник, обикновено облечен в парцеливи дрехи с библия в ръка. Неговата енория беше в Юкаре, сергията на амбулантен търговец с негов амвон, а той проповядваше на тълпата от туристи и местни жители. Покланяйте се на единствения истински бог, викаше Еди към всички, които имаха желание да го слушат. Списъкът със слушателите му беше много къс. Човекът не само беше лут, реши Аби. Той не беше и правилно информиран. Имаше стотици духове, не само един. Агуе, духът на морето, Еринле, духът на горите, Дамбала, духът змия. Един бог, един дух. Колко смешно. Аби го изгледа с неприкрито недоволство. Днес пък какви ги дрънкаш, проповеднико? Еди застана пред него, дребен, жилав човечец с пронизващи сини очи. Намерили са Нейт Бут да виси на късо въже от един от балконите на твоята къща в Тулуза. А това какво общо има с мен? Аби се постара външно да остане спокоен, но почувства как стомахът му се свива. Жасмин никога не беше споменавала за убийство. Казва, че се е самоубил ли? Е, тогава това не е моя работа, нали? Еди присви очи. Ето какво казва Господ. Уби ли ти? А още присвои ли? Не, не съм. Възражението на Аби му се стори жалко, дори на него самия. Вярно е, че той не беше убил Нейт, но по какъвто и начин Жасмин да бе придобила тази собственост, тя определено бе преминала границите за бившия собственик. Самоубийството не е убийство в нито един съд по света. Ти си се грешил в очите на Бога, Аби. Ха, на твоя Бог, Еди. Лицето на Еди се смекчи. Някога той беше и твой Бог, Аби. Преди да се продадеш на тази дъщеря на дявола. Аби знаеше, че трябва да удари човека за такова богохулство, но ръцете му останаха до тялото. Може и да беше страхливец, но се боеше, че е нещо повече от това. Може би човекът, казваше истината. Прокашляйки се, Аби се постара да звучи заплашително. Няма да ти позволя да говориш по този начин за жена ми, проповеднико. Словото Господно вече е говорило за нея. Кучетата ще изядат. Приготви се, човече, защото и ти няма да бъдеш пощаден. Аби почувства, сякаш остър нож ще забива в гърдите му. Така беше пронизан от пророчеството на Божия човек. Да, някога той беше и негов бог преди Жасмин да стане кралица на квартала и да го завлече в нейните водобесмислици. Не, това не беше вярно. Той не беше завлечен. Отиде с желание, с нетърпение, изоставяйки всемогъщия бог Йова заради една силна жена и множеството и духове. Истината пронизваше с ножа си още по-навътре, докато Аби се оздова захлупен по очи на каменната пейка, а горещите сълзи париха лицето му. Той разкъса ризата си, сякаш за да успокои болката в гърдите. Прости ми, Боже! Моля те, прости ми! Той погледна нагоре, надявайки се да намери състрадание, дори опрощение в очите на Еди. Но мъжът си беше тръгнал, а над двора цареше тишина, в която се дочуваха само собствените му вопли. Мамбо Жасмин седеше на най-доброто място в къщата. След няколко минути под балкони щеше да започне първият от многото паради Марди Грас. Тя внимателно се беше подпряла на тухления первас на балкона. Жан-Пол, нова чаша ментов чай, бързо. Тя чу как стъпките на служители утекват из къщата и се усмихна. Родена си да даваш заповеди, казваше на времето Аби. Горкият Аби. Загина, когато неговата кола профучаваше през квартала и се блъсна в един микробус туристи. Синовете иззаеха мястото на баща си с различни резултати. Все още тя държеше юздите в ръце, все още тя издаваше заповедите. Пред смъртните думи на Аби, че гледа гърба й, вече почти бяха избледнели от паметта й, преследвайки я само в часовете преди зазоряване в самотната им спалня. Жасмин се изправи при воя на саксофона и приглушените удари на барабаните. Музикантите загряваха само през няколко улици. Тя царствено кимаше с глава на познатите, които се разхождаха по улицата с обърнати нагоре възхитени очи, явно впечатлени от облеклото й. Тя се беше облякла в най-добрата куприна с ярки цветове, беше положила специални грижи за грима си и бе вдигнала косата си на кок с помощта на шноли с скъпоценни камъни, които проблясваха в полуздрача. Животът на кралица водеше след себе си определени очаквания, нали? Жан-Пол дойде на балкона с висока чаша леден чай в ръка. Неговото кратко кимване с глава, подавайки и чая, беше достатъчно сервилно, но тя долови искрица презрение в очите му, когато зае мястото си зад нея. Нещо трябваше да се направи по въпроса. Служители с негативно отношение просто не бяха подходящи за нея. Жасмин наведе глава, когато парадът зави зад ъгъла, изпълвайки тясната уличка с какофония от музика, ярки костюми и темпераментни танци. С крачица на окото си тя забеляза още двама служители да се присъединяват към Жан-Пол на балкона. Няма смисъл да им се кара, че са мързеливи, след като те определено няма да я чуят. Барабаните бяха оглушителни, техният ритъм беше примитивен и караше маскираните танцори да се въртят като дървиши. Малка група кучета вървеше по петите на маскарада и прибавяше лая си към шума и объркването под балкона. Изведнъж, сред тълпата поклонници се мерна познато лице. Един от градските управници, при това не от най-приятелски настроените. Жасмин го фиксира с мразяващ поглед, знайки, че силно начернените й клепачи ще подчертаят неудоволствието й. Той погледна нагоре към нея и неговият поглед, изпълнен с презрение, когато тя се наведе надолу, за да отправи към него язвително поздравление, надигайки гласа си така, че думите да заглушат непрекъснатото лаяне на кучетата под нея. Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирное радио Голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, историята, която чухте, предполагам, че се досещате, чия съдба пунктира в съвременен смисъл, а сега нека да чуем и действителните събития около една жена. Името ѝ е Езавел.
Знаехте се, че в крайна сметка ще се натъкнем и на най-лошото. Лошо момиче от цялата група, онова, което някои учени наричат най-нечестивата жена в целия свят. Езавел. Даже името й разказва истории. То се превърнало в самостоятелен термин, в част от речника ни, дума, която се отнася до морално покварена жена с или без тежък грим. Нейният съпруг Ахав, царят на Израел, е бил също толкова зъл, но никога няма да чуете някой да обижда дарен мъж с думите «Ах, ти, Ахав такъв!» Образът му по-скоро извиква в съзнанието на Рей Стивенс, пееш за Ахав арабина, с една смешна пееща маймунка и Камила на име Клайд. От друга страна, «Ах, ти е завел такава» представлява онова, което моят съпруг от Кентъки нарича «думи за борба», хвърлени като картечен откус. Във филм от 1938 година «Езавел», чието действие се развива в Нью Орлинс, Бети Дейвис играе една своенравна буйна госпожица. Звучи ми познато, която манипулира някакъв мъж да защитава честта й. След като смелчагата бива убит, майката на героинята на Бетия поглежда в очите с повдигнати вежди и казва провлечено. Мисли се за една жена Езавел, която вършеше зло пред Бога. Никой не можеше да устои на Бети от екрана, но тя нищо не струва пред своята предшественичка от 9 век преди Христа. Финикийската принцеса Езавел се ражда в богатство и свиква да командва. Тя е била дъщеря на сидонския цар Етваал. Бракът и Сахав беше стриктно политически съюз между два народа. Скук. Нищо ново. Но нейният характер и нейното минало, не само положението й, е правят опасна. Тя израсна като поклонничка на Ваал и беше решена да изгони Бог Йехова от Израел и да настани там Ваал и Астарта, богът на плодородието и богинята на любовта. За съжаление, Ерус, не Агапе. Е завел пълни двореца и околните места за поклонение с 450 жрици и 499 жрици на нейните чужди богове. На мода са били сексуалната неморалност, храмовата проституция и дори жертването на деца. О, чудесно! Забранено за лица под 18 годишна възраст. Ако за рекламирането на нейните религиозни убеждения е било необходимо избиването на няколко стотин свети мъже от Израел, така да бъде.
Ето какво четем в трета книга на царете, 18 глава, 4 стих. Езавел избиваше господните пророци. Обърнете внимание, че Езавел, а не Ахав, издава заповедите за избиването на пророците. Наричана от много учени Лейди Макбет на Библията, тя е била жена, която подканвала слабоволевия си съпруг да върви в пътя на престъплението. Но Ахав е понесъл гнева на Илия, един от най-любимите Божии пророци. А той отговори: «Не смущавам аз Израил, но ти и твоят бащин дом, защото вие оставихте господните заповеди и ти последва ваалимите». 18 стих на 18 глава на трета книга на царете. Все пак Езавел никога не беше претендирала за вярност към еврейския бог. Но Ахав, царят на Израил, бе обърнал гръб на Господа и бе прегърнал религията на жена си. О, не, не! Ето защо на неговите плещи се стовари по-голямата част от вината. След това идва ред на една голяма водна сцена, изпълнена с допълнителни екстри и пиротехника. Илия демонстрира силата на Израилевия бог, като кани 450-те ваалови пророци да приготвят жертвен бик и всички заедно да призоват Ваал да запали огън на алтара им. Претендиращите, че са пророци на Ваал, викат цял ден. Но никакво шоу. Същата вечер Илия построява алтар от 12 камъка по един за всяко племе, три пъти го залива с вода и призовава Господа Бога. Огън от Господа пада от небето, изгаря жертвата, дървата, камъните, почвата и водата. Хората падат по очи пред Господа и изпълняват заповедите на Илия да убият 450-те пророци на Езавел. А в двореца перката на вентилатора се завърта. И Ахав съобщи на Езавел всичко, що бе сторил Илия и как бе избил с меч всичките пророци. 19 глава, 1 стих. Ето го Ахав, който кърши ръце и се поти от напрежение, докато Езавел слуша с нагорещено внимание, а гневът и разпраща адреналин по цялото и тяло. Тогава Езавел прати човек до Илия да каже: «Така да ми направят боговете, да, и повече да ми притурят, ако утре до този час не направят твоя живот, както живота на един от тях». Заканът е от трета книга на царете, 19 глава, 2 стих.
Нема, не би било по-лесно да каже: «Тъпкано ще ти го върна». Но дори украсени в цвети с език, думите на Езавел не са приятни. Всъщност, всичките изказвания се съдържат в 5 стиха. Що се касае до произнасянето на речи, нашето тъй наречено лошо момиче изстрелваше кратък, но злокобен залп. Първото изказване е заплаха. Второто е оплакване. Третото е саркастично. Четвъртото е дръзка заповед. Петото е обида. Две от тях касаяха убийство, останалите три са удар под кръста на съмнителните лидерски качества на Ахав. Когато Езавел говори, добре е да носите противопожарен екип. Тя е била една от онези жени, на чието кораж може да се възхищавате, но никога няма да я поканите на обяд. Тя няма почти нито едно от качествата, които свързваме с библейските жени. Никъде не ни се казва, че е била красива или съблазнителна, въпреки че тя определено е знаела как максимално да се възползва от туалетите и козметиката. Никъде не се споменава, че Ахав я обичал, въпреки че той определено е бил под властта на очарованието й. Нито ни е казано, че тя го обичала,
него или когото и да било. Жената на Петефри обичаше мъжете. Дарил обичаше парите. Езавел обичала силата. Не онази сила, с която Бог бе удостоил Самсон. Тази сила бе създадена от самата нея, трудно, с помощта на убийствата на пророк след пророк. В нея има ли нещо похвално? О, разбира се. Първо, тя имаше силно развит интелект. Второ, беше смела и дръзка. Трето, имаше силни ръководни качества. Четвърто, беше настоятелна. Пето, беше от царско потекло. Приличаме на Елизабет I или Виктория с малко очна линия за цвят. Само, че Изавел изврати този царствен списък от качества за слава на Ваал. Първо, тя използва блестящия си ум, за да измисли зли схеми. Второ, тя използва смелостта си, за да извършва убийства. Трето, тя използва ръководните си качества, за да завземе трона. Четвърто, тя използва настоятелността си, за да отдели хората от Бога. И пето, тя използва царствеността си, за да манипулира своите поданици.
С други думи, кралица с отношение. Преди век един писател отбеляза, че Изавел се е гордела с гордостта си. Тази гордост се проявява най-добре в сцената, описана в личните покои на Ахав и Изавел. Ахав поглежда от прозореца си с купнеж, очите му са приковани не върху сочното тяло на Вицаве, а върху малкото зелено лозе на своя съсед Навотей. Изглежда, че цар Ахав е имал слабост към земята и е искал тази собственост за своя зеленчукова градина, затова предложил на Навотей право на избор по-голямо лозе или голям чек. Човекът му отказал, настоявайки, че земята е негово наследство. Нима точно Ахав не е знаел, че подобна сделка с недвижими имоти противоречи на Моисеевия закон. О, бяхме забравили за това. Ахав постъпва царствено, както подобава на призванието му, т.е. нацупил се. Ахав дойде от дома си тъжен и огорчен поради думата, която Езраелецът Навотей му каза, като рече: «Не ще да ти дам бащиното си наследство». И като легне на леглото си, отвърна лицето си и не яде хляб. 21 глава на Трето царе, 4 стих. Цар с отношение. Разбира се, Изавел беше труден човек, но Ахав едва ли е бил някаква награда, тъй като той е описван като недодялан, кисел и често пъти страхлив. Мнението на Изавел сигурно е включвало и думи като хленчеш, досаден, напъст от световна класа. Само след миг Ахав получи кралско главоболие. Тогава жена му Изавел дойде при него, та му рече: «Защо е духът ти тъжен, та не ядеш хляб?» Една гришовна съпруга, притеснена за благосъстоянието и диетата на мъжа си. О, в никакъв случай! Това беше Изавел, която несъмнено е произнасила думите си твърде подигравателно. Лесно можем да си я представим с ръце на хълбуците, със святкащи очи, а ярко на червените й устни са присвити в презрителна усмивка. Има голяма вероятност тази сцена да се е разигравала и преди, и на нея вече да е омръзнало.
Понеже, говорейки на Израелица на Навотей, рекох му: «Дай ми лозето си с пари, или ако обичаш, ще ти дам друго лозе вместо него». А той отговори: «Не ще да ти дам лозето си». Трето царе, 21 глава, 6 стих. Трябва да признаем, че Ахав и каза истината, но с това не спечели червена точка пред нея. А жена му Изавел му рече: «Царуваш ли ти наистина над Израел?» Лесно бих могла да я съдя за тези жестоки, подценяващи, лишаващи го от мъжественост думи, споделя авторката. Ако и аз самата не съм казвала подобни тъжни неща на моя скъп съпруг в началото на брака ни. Бил току-що приключил едногодишния си преподавателски ангажимент и си търсеше нова работа. Ясно си спомням как се прибирах намусена от работа. Да, със ръце на хълбоците, със светкащи очи, с начупени, начервени устни, започвах да хленча. Обади ли се на някого? Ходи ли посрещи? Това ли означава за теб да си глава на семейство? Небесни татко, прости ми, че съм била безсърдечна невежа. Земни съпруже, прости ми, за същото нещо. Никой от нас не е убил пророк, но много жени са виновни, че са посекли самоувереността на съпрузите си с някой вербален удар. В Изавел Бети Дейвис предизвиква своя годиник с думите. Не е възможно да се страхуваш, че някой може да те извика навън и да ти се наложи да ми защитаваш. Произнесено с ръце на хълбоците с святкащи очи. Нашият пастор Боб Ръсел е съветвал много съвременни ахаловци, които са били прегазвани от властните си съпруги. В една дискусия той отбелязва. Греховете на мъжа при тези обстоятелства е страхът от отхвърляне и несигурността. Приказливостта и агресивността на жена му упречат да чувства, че той ръководи нещата и чувството му за собствено достоинство страда. Я доведете Изавел в новата и роля на говорител-мотиватор.
Стени, яш хляб и нека е весело сърцето ти. Четем в Трето царе, 21 глава, 7 стих. О, какво богатство си крие тук! Не се притеснявай, гласи новият жив превод. Развесели се, казва друг превод. А 2800 години по-късно това се превърна в хитова песен. Не се притеснявай, бъди щастлив. Аз ще ти дам лозето на Израелеца на Вотей, четем в Трето царе, 21, отново 7 стих. Тя не предложи, нито потърси съвет. Просто пое нещата в свои ръце. Точно това езавелките правят най-добре. Нечестивите жени обикновено имат прекалена слабост към властта. И Езавел не би била нищо, ако не е нечестива и прекалена. За да не настръхнат някой, трябва да добавя, че и мъжете, които постъпват по този начин, никак не ни харесват. И така тя писа писма от Ахавово име и като ги запечата с печата му, пречи писмата до старейшините и благородниците, които бяха в града му, живеещи с Навотея, четем в Трето царе, 21 глава, 8 стих. А повечето щати фалшификацията на документите се наказва с 10 години затвор без право на обжалване. Но първо трябва да те хванат. А кой би бил достатъчно смел, за да подлее вода на убиеца като нея? Писмата са се пишели в колонки на свитък, запечатвали са се с восък или клей и са били изпратени с препоръчена поща. Писмата писа, казвайки: прогласете пост и поставете Навотея на видно място пред людите. В Трето царе, 21 глава, 9 стих. О, ден на пост! Колко религиозно от нейна страна! Почетно място! Много свидетели! Изавел беше помислила за всичко. И срещу него поставете двама лоши човеци да засвидетелстват против него, казвайки: ти похули Бога и царя. В Трето царе, 21 глава, 10 стих, четем. Тя познаваше Моисееве закон от кора до кора. Двама свидетели, според изискването, щяха да настоят, че Навотея проклел Бога и царя. Езавел искаше да се застрахова от всякъде, така че тълпата да няма друг избор, освен да определи на невинния Навотей присъдата, която той привидно заслужаваше. Тогава го изведете вън и убийте го с камъни и нека умре. Четем отново в Трето царе, 21 глава, 10 стих.
В историята с Давид и Вицаве, цар Давид нареди ближният му да бъде убит, защото е пожелал жената на ближния си. Царица Изавел нареди ближният да бъде убит, защото нейният съпруг пожела земята на ближния си. Нещо повече. Тя обичаше да отстоява властта на съпруга си. Стиховете, които следват, буквално преразказват предишните, като си има предвид, че старейшините и благородниците са изпълнили нареждането от писмото, според заповедта, която Изавел им бе пратила. Забравете печата на Ахав. Те знаеха кой командва в това семейство и действаха, водени повече от страх, отколкото от уважение. Та нима Изавел не си е пиела сутрешното кафе от чаша с надпис «На нея трябва да се подчинявате»? После пратиха до Изавел да кажат: Навотей е убит с камъни и умря. Трета книга на Царете, 21 глава, 14 стих. Тя незабавно изпрати мъжа си да присвои онова, което му се падаше по право или не му се падаше по право. Докато Ахав се разхождаше из градината на съседа, При него се отби един посетител. Господните думи достигнаха до него чрез пророческия му говорител Илия. Така казва Господ. Уби ли ти, а още присвои ли ти? Така казва Господ. На мястото, където кучетата лизаха на Вотеевата кръв, кучетата ще лижат твоята кръв. Да, твоята. Трета книга на Третия, 21 глава, 19 стих. Ахав вземаше уроци при нечестивата си жена. Той не призна ужасните думи на пророка, но вместо това го нарече враг. Или излагаше едно след друго опасните предсказания, приключвайки красноречиво. Също и за Изавел говори Господ, казвайки: кучетата ще изядат Изавел при рова на Израел. Трета книга на Третия, 21 глава, 23 стих. Виж, това вече привлече вниманието на Ахав. Той разда дрехите си, постише и постъпваше пак както добрия стар Ахав. И лежеше, обвидва вретище и ходеше внимателно, ни докладва Трета книга на Царете, 21 глава, 27 стих.
Ахав се покая, колкото и временно да бе това. Изавел не. Това не ви ли шокира? Изавел на Бети Дейвис се покая. След като публично се изложи, обличайки червена рокля на бала Олимпъс, където всяка друга неумъжена дама носеше девствено бяло, тя се скри в осамотено място за една година, а след това осъзна грешките си. Бях порочна, злобна и егоистична. Ще се смиря пред него. Изавел от Библията ни направи подобно нещо. Тя си остана същата горда царица, дори когато една стрела се приземи внимателно между отделните части на бронята на мъжа й и той умря до вечерта. Дори когато на трона си възкачи синът му Охозия, пак тя управляваше. Един коментатор на изминалите поколения прави политически некоректна забележка, че там, където управлява жена, редът в природата е изопачен. Но тук ни интересува не природния свят. Божественото управление бе отхвърлено от госпожа Лоша до мозъка на костите си. Нейното отхвърляне на Бог Яхова продължи и през смъртта на Охозия и помазването на Луи за цар на Израил. Новият цар потърси Орам, друг от синовете на Изавел. И Орам, като видя Луи, рече: «Смир ли иде, Луи?» А той отговори: «Какъв мир, докле са толкова с много блудствата и чародействата на майката Изавел», четем в Четвърто царе, 9 глава, 22 стих. Тя е практикувала чародейства в смисъл, че е била под влиянието на дух Ваал, друг бог, освен всемогъщият. Дори когато вече не беше на трона, нейното лошо влияние продължи. И Луи знаеше, че е настъпило времето да си сложи край на всичко това. Така Луи дойде в Израел. И Изавел, като чу, на черни клепачите на очите си, накити главата си и надникна през прозорица, четем в Четвърто царе, 9 глава, 30 стих.
По примера на възрастния държавник сър Уинстън Чърчил, Изавел се придържаше към теорията: никога не се предавай, никога не се предавай, никога, никога, никога. Тя отдели време, за да сложи сенки на очите си и да украси косата си, несъмнено с корона или бижута. Това беше общественото й лице. Тъй като вече не беше млада жена, Изавел, като повечето от нас, трябваше да полага повече грижи, за да изглежда добре. В последния момент Ахав пак се покая. Ами, Изавел, уви, знаем как стоят нещата. Тя беше отвъд покаянието и то по нейн личен избор. Въпреки това тя беше блестяща жена. Видя знаците, чу новините. Смъртта чукаше на прозореца й. Несъмнено същия прозорец, през който гледаше към лозето на мъртвия на Вотей. И все пак, без да се разтрепери ръката, тя очерта очите си и оформи прическата си. Горда, суетна и предизвикателна до края. Тя реши да излезе навън в най-добрата си форма, готова, ако е необходимо, и за погребение. Но не беше необходимо. И тъй като влизаше Юй в портата, тя рече: «Смир ли идеш ти, Зимриевце, убийцу на господаря си. 4 царя 9 глава 31 стих. С мир ли идеш? Представляваше подигравка на трите кратки фрази, отправени към Юй. Както споменахме, тя си беше подготвила домашното. Да го нарече Зимри беше същото, като да нарече днес някого Езавел. Това бе обида, тъй като Зимри бе предател, живял само една седмица след като свали господаря си от трона. Но нищо не успя да спре нашия човек Юй. Той дори не отговори на Езавел. А и защо? За да се излее още помил отгоре му. Вместо това той извика на застаналите до нея слуги. А кой повдигна лицето си към прозореца и рече: «Кой е откъм мене? Кой?» И надникнаха към него двама-трима скупци. Това не се доказва в 4 книга на царете, 9 глава, 32 стих.
Тя е била на горния етаж, така че се наложил да измине дълъг път надолу. Символично и буквално, злата царица падна до смърт. И пръсна от главата и по стената и по конети, и той я сгази. Четем в 4 царе, 9 глава, 33 стих. В финалната си сцена Бети Дейвис се търкаля в някаква каруца, тръгнала към един остров, пълен жертви на жълтата треска. Главата на любимия и Престън е в скута й, а тя умолява жена му: «Помогнете ми пак да стана чиста». Но последните думи на истинската Езавел не са записани, но пък е сигурно, че не са били така сладки. Дали е кълняла или пищяла, или е призовавала Ваал, никога няма да разберем. Справедливостта бе внезапна и окончателна и объркана. Но съсирената кръв не развали апетита на Юй. И като влезе таяди и пи, рече: «Идете сега и вижте тая проклета и погребете я, защото е царска дъщеря». Четем в 4 царе 21 глава 34 стих. Неочакван и подигравателен комплимент. Тя е била царска дъщеря, но не и царица на Израел. Любовната й връзка с Ваал се бе погрижила за това. Както казах, гримът и преческата не бяха необходими. И отидоха да я погребат, но не намериха от нея, освен черепа, нозете и дланите на ръцете. Четем отново в 4 царе, 21 глава, 35 стих. Чуде се, защо точно тези части на тялото? Никой коментатор не ни предлага обяснение, затова ще се опитам аз да го направя. Нечестивото и сърце беше история, както и злата и самодоволна усмивка. Унищожено бе всичко, което я правеше жена. Единствените части, които останаха, бяха неразпознаваеми като принадлежащи на Езавел. Разбира се, днес можем да проверим отпечатъците на пръстите или зъболекарската картина, но по това време ръцете, нозете и черепите са били по 2 за лев. Просто се изпълняваше Божието пророчество и нищо повече. И трупът на Езавел в градския край на Израел ще бъде като гной по лицето на полето, така щото не ще да рекат: «Това е Езавел». Четем 4 царе, 9 глава, 37 стих. Пръсната при падането си, сгазена от конете, разкъсана от кучета, изхвърлена като буклук, жената Езавел бе изтрита от лицето на земята, заедно с всичките й семена и потомци. Прочетете в това ужасно заключение най-същественото. Предупреждение, предупреждение. Не може да се присмивате на Бога и да се отървете просто така. Той дава благодат на смирените, но надмедните да внимават. Нашият политически некоректен коментатор заявява, че една истински нечестива жена е в състояние да постигне такава изтънченост в покварата, с която не биха могли да се съперничат дори и най-гадните мъже, живели някога. О, не знам, приятелю, Хитлер и Калигула също са били много покварени. Езавел изпъква, защото е била надарена жена, на която е била предоставена всяка възможност да стане велика. Вместо това, тя изхвърли през прозореца всичките си шансове, за да прегърне един чуж бог, който, когато се стига до изхвърлянето на тялото й, не може да спаси една от най-ревностите си поклоннически от ужасния край. Никой наистина не беше подобен на Ахава, който продаде себе си да върши зло пред Господа, както го подбуждаше жена му Езавел. Четем в Трето царе, 21 глава, 25 стих.
Какви поуки, скъпи приятели, можем да научим от Езавел? Какъвто бащата, не е дължително, такава и дъщерята. Езавел избра да върви по злите стъпки на баща си. Ние можем да направим и друг избор. Нямате благочестиви родители? Нарушете традицията и решете да установите ново наследство за семейството си. Дори нашето собствено минало не трябва да ни задържа. Историята представя страхотен пример, но и ужасно извинение. В крайна сметка Бог е нашият баща. Нека да гледаме напред, а не назад. В 68 псалом, 5 стих ни се казва: Отец на сирачетата е Бог в своето обиталище.
Да командваш страната си едно, да командваш съпруга си съвсем друго. Всички ние можем да си спомним примери, при които някоя жена е свършила чудесна работа, служейки на страната си като политически лидер. Сещам се за Маргарет Тачер. Но в брака Бог предлага друг модел на лидерство. Въпреки, че сме равни в Божиите очи и сме съработници с царството, в дома съпругът е глава на жената. Има се предвид, че той е готов да умре за нея. Неговото лидерство идва само посредством жертвата. С такъв лидер слуга в семейството, библейската покорност е акт на поклонение и е много по-лесно. Жени, подчинявайте се на своите мъже като длъжност към Господа. Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея. Четем в Ефесяни, 5 глава, 22 и 25 стих.
Следваща поука. Никой не иска да работи за някоя вещица. Дори когато имаме законни лидерски роли, няма никакви причини да караме подчинените си да се чувстват ужасно. Съдейки по бързия начин, по който я изхвърлиха от прозореца, слугите на Езавел с удоволствие са се отървали от нея. Дали е възможно онези, които служат до нас в църквата или на работата, да се чувстват по същия начин? Ако са ни били дадени умения и таланти да ръководим, нека го правим с благодат и състрадание. Никой не знаем кога може да се появи главният изпълнителен служител на заседание с екипа. Господари, отдавайте на слугите си безпристрастно това, което е справедливо, като знаете, че вие имате Господар на небесата. Послание до Колосяните, 4 глава, 1 стих.
Единственият човек, който смяташе Ахав за слаб, бе Езавел. Козметиката на Езавел не можа да прикрие гадното й отношение към нейния съпруг. Някои от мъжете не могат да бъдат считани за способни и компетентни във всяка друга среда, с изключение на домовете им. Възможно е силната ни воля, а не толкова слабата им такава, която да ги прави да изглеждат не чак толкова. Нека се молим за по-мек, по-подходящ дух. Даже когато сме прави, това означава ли, че нашите мъже грешат? Ако искаме поети войни за съпрузи, нека се отнасяме към тях така, сякаш вече вземат силните си щитови и острят перата си. В 1 Петрово, 3 глава, 3 и 4 стих четем: Вашето украшение да не е вънкашно, но скритият в сърцето живот с нетленно украшение на кротък и тих дух, което е по-скъпоценно пред Бога. Thank you.
скъпи приятели! Вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.